Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 19 la 21. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit mai întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Amin. 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 Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi meditațiile noastre în Faptele Apostolilor și în special în capitolul 26 la care am ajuns. Capitol care l-am numit Pledoarie pentru Hristos și astăzi suntem la partea 5-a acestei mărturii a Apostolului Pavel, acestei pledoarii în fața autorităților celor mai mari din Iudeia, din Cezarea. Am văzut că a venit ceasul în care să se împlinească profeția și chemarea pe care Saul din Tars a primit-o dinainte chiar de convertirea lui și apoi mai târziu când aceasta este descoperită lui Anania, du-te căci el este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea fiilor lui Israel, dar și înaintea împăraților, înaintea dregătorilor. Și aici în capitolul 26 Apostolul Pavel se află în fața dregătorilor, în fața capitanilor, în fața ofițerilor, în fața guvernatorului roman, în fața împăratului Agripa și a soției lui Berenice. Vedeți ce juriu era aici. Citim în versetul 23, în 25, capitolul 25. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. Și la porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Ce juriu era, ce auditoriu, ce oameni erau aici în fața lui Pavel. Și spuneam că dacă am fi puși, poate odată, într-o astfel de situație, poate ne-ar tremura genunchii, ne-ar transpira palmele, n-am ști ce cuvinte să scoatem din gură, cum să vorbim, ce să facem, cum să ne comportăm. Lucrurile au stat cu totul altfel în cazul lui Pavel și se vede atât de clar chemarea lui Dumnezeu și promisiunea Domnului Iisus Hristos că vă vor duce înaintea autorităților, nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune. Căci ce veți avea de vorbit, vi se va da chiar în ceasul acela. Și vă voi da o înțelepciune, împotriva căreia nu vor putea să stea toți înțelepții acestui viac. După ce Apostolul Pavel va încheia această prezentare a Evangheliei, de fapt și această prezentare a Domnului Iisus Hristos, a planului de mântuire a lui Dumnezeu, acești oameni vor vorbi între ei, se vor sfătui între ei, și nu vor ști ce să facă, vor fi și ei într-o încurcătură, într-o problemă pe care nu o pot rezolva. Puternicii lumii se află într-o situație pe care o recunosc. Acest om nu este vinovat nici de lanțuri, nu-i vinovat nici de temniță, nu-i vinovat de absolut nimic. Dimpotrivă, părâșii lui sunt cei vinovați, care au adus împotriva lui tot felul de acuzații grele pe care nu le puteau dovedi. Și totuși, cu toată puterea în mână, aici era toată puterea adunată, cu toată puterea în mână, n-au putut să le libereze pe acest om. Erau legați de apelul lui Pavel la Cezar. Exista însă și posibilitatea, Festus avea și posibilitatea asta. Putea să le libereze pe Pavel, putea să-l trimită la Cezar, putea și să le libereze, însă varianta aceasta era prea costisitoare pentru Festus, pentru că citim și știm despre el, căuta să capete bunăvoința iudeilor, că fără bunăvoința iudeilor nu își putea păstra scaunul lui aici, în locul lui Felix. Și a ținut mai mult la scaunul lui. A ținut mai mult la slava lui. Știți că citim și despre farisei că au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și Domnul le spune acestor oameni, cum veți putea crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu. Slava asta e foarte deșartă și foarte mulți oameni sunt prinși în ea. Cei mai mulți oameni de pe planetă sunt cuprinși în această slavă deșartă. În a fi slăviți de oameni, în a fi înălțați de oameni, în a fi apreciați, în a fi lăudați, în a prezenta o imagine de invidiat pentru ceilalți, să uite ceilalți cu jind la ei, la ceea ce sunt, la ceea ce au realizat, la felul în care arată. Tot felul de lucruri care sunt foarte deșarte, dar care îi prind pe oameni și toate acestea cufundă pe oameni, spune Scriptura, în prăpăd și pierzare. Saul din Tars Apostolul Pavel, în fața acestui mare juriu, de fapt nu se apără pe sine, ci apără adevărul și apără pe Domnul Iisus Hristos, Cel pe care îl slujește. Și toți vor ajunge să cunoască că El este un temnițat al lui Hristos. Că tot ce este El și tot ceea ce are aparține Domnului Iisus Hristos, mai puțin ceva din tot ce era pe Pavel. Ceva nu aparținea Domnului Iisus Hristos, și anume lanțurile. Lanțurile nu-i aparțineau Domnului Iisus Hristos, că îi spune lui Agripa mai târziu să dea Dumnezeu, ca nu numai tu, împărate Agripa, ci toți care mă ascultați, să fiți așa ca mine, mai puțin lanțurile acestea. Și totuși, până la urmă, și lanțurile au lucrat spre binele acestui mare apostol, pentru că va ajunge la Roma și va scrie de acolo: în toată casa cezarului, pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Și chiar lanțurile vor ajunge să vorbească, cum spunea fratele Furnbrand, și zidurile închisorii vor ajunge să vorbească. Și a venit vremea să vorbească și zidurile închisorilor. Deci pledoarie pentru Hristos, partea 5. 1. Puterea rațiunii. Versetul 19, prima parte. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Pavel este un om și rațional și conștient de tot ceea ce face și de tot ceea ce spune. Probabil a ajuns la punctul acesta, Festus, sau în Festus se întâmplau, se produceau tot felul de stări. De stări care până la urmă au ajuns insuportabile pentru acest Festus. Acest om ciudat pentru Festus, analizat și de Claudius Lysias, analizat de Felix, acum analizat de Festus, n-am ce să scriu împăratului privitor la el, dar a cerut să fie judecat de Cezar. Cazul acesta atât de complicat și atât de simplu și totuși atât de complicat, parcă imposibil de rezolvat, omul acesta vorbește despre un alt om, nu vorbește despre sine, vorbește despre un alt om, despre care Felix spunea, un oarecare Iisus, care a murit și despre care Pavel spunea că este viu sau că a înviat. Și pentru romani lucrurile acestea erau atât de ciudate și neînțelegerile și frământările iudeilor erau lucruri pe care ei nu le puteau înțelege. Și probabil că și Festus, în stadiul acesta, în faza aceasta în care Pavel vorbește și acum, vorbește Pavel despre planul lui Dumnezeu, de pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, la fapte vrednice de pocăință, Festus se gândească că omul acesta delirează, că nu mai știe despre ce vorbește și ajunge într-un fel de delir religios, mai ales știind că fostul Saul din Tars făcea parte dintr-o partidă religioasă foarte îngustă, cea mai îngustă partidă a religiunii iudeilor, și era și numit și acuzat ca fiind mai marele partidei nazarinenilor. Un om sectar, un om fanatic, și iată că acum delirează într-un delir religios și nu mai știe despre ce vorbește. Și Pavel, conștient că romanul acesta, acest ofițer, s-ar putea foarte bine să nu înțeleagă mare lucru, cum nici Felix n-a înțeles, de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Conștient de prezent, conștient de realitate, conștient de cei cărora le vorbește. Și vedeți că introduce numele lui Agripa acum. Deci să știe și Festus că Pavel știe unde se află, știe și în fața cui se află și știe despre ce vorbește. De aceea, împărate Agripa, urmează 2, prioritatea revelației. N-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Revelația lui Dumnezeu, vedenia cerească, descoperirea lui Dumnezeu are prioritate și înaintea lui Festus, și înaintea lui Agripa, și înaintea lui Berenice, și înaintea capitanilor, și înaintea oricui din lumea aceasta. N-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Și acești oameni aleg mai bine să se împotrivească și marelui preot, sau să se împotrivească împăratului, sau să se împotrivească oricui din lumea aceasta, dar nu vedeniei cerești. Dacă aceștia încearcă să oprească, să nădușe adevărul. Medităm zilele acestea la cartea Daniel și știți ce a spus Nebucadnețar? Că nu este niciun Dumnezeu ca Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Nu este niciun Dumnezeu care să izbăvească ca ei. Pentru că acești trei au ales mai bine să calce porunca împăratului decât să nu se închine singurului Dumnezeu adevărat. Dumnezeului cel viu, Dumnezeului atotputernic. La fel este și Pavel și la fel sunt toți, despre care citim în Evrei capitolul 11 și mulți alții pe lângă ei, despre care spune apostolul și ce voi mai zice. Că nu mi-ar ajunge vremea să amintesc pe mulți alții care au rămas neamintiți. Și la Evrei, capitolul 11, probabil că generație după generație se tot adaugă și s-au tot adăugat și s-au tot adăugat. Și în România s-au adăugat sfinți la Evrei, capitolul 11, și în secolul trecut s-au adăugat mulți sfinți. Zidurile închisorii au produs mulți sfinți ai credinței. Vă reamintesc ce spunea, cum îi spune în mănăstire, mai marele mănăstiri, starețul mănăstirii Techirghiol, că ticăloși au fost în toate veacurile, dar ticăloșii din acest veac, adică din veacul 20, vorbea de comuniști și de securiști, ticăloșii din acest veac au umplut cerul de sfinți. Adică ce părea cea mai mare suferință, cel mai mare rău care se poate întâmpla bisericii s-a transformat în cea mai mare glorie. Că Dumnezeu este Cel care transformă suferința pentru Hristos în glorie. Și este singura suferință pozitivă pentru Hristos, singura suferință care produce bucurie. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, biruința aduce nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vedeți că un astfel de om, în astfel de circumstanțe, poate să stea drept, poate să se uite în ochii celor care îl ascultă, chiar dacă aceștia sunt pe cele mai înalte poziții și el este cel mai jos. El este întemnițat și este în lanțuri, întreținut de drept comun, datorită unei revelații, datorită unei descoperiri. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. La fel au spus Petru și Ioan, judecați voi singuri, dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Unui om care i-a vorbit Dumnezeu, sau pe un om căruia i-a vorbit Dumnezeu, nu mai poate spăimânta nimeni. Un om care a avut odată parte de o vedenie cerească, nu va mai tremura niciodată în fața niciunui alt om. Ce mare putere are această descoperire, această revelație. Și spune el, când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Domnul Iisus Hristos. Și de această revelație, n-am spune una așa dramatică ca pe drumul Damascului, dar pentru fiecare experiența întoarcerii la Dumnezeu, a convertirii, este o revelație, este o descoperire. Dacă întoarcerea aceasta a fost una reală, dacă cuvântul lui Dumnezeu l-a născut din nou, din această sămânță care nu poate putrezi, cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac, dacă a fost mult din întuneric și strămutat în împărăția luminii, revelația aceasta, schimbarea, transformarea aceasta radicală, cine poate schimba un ticălos, cine poate schimba un tâlhar într-un sfânt, într-o noapte, într-un ceas? Nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. O astfel de revelație, o astfel de descoperire marchează toată viața. De acum înainte, de acum sensul vieții se schimbă, scopul vieții se schimbă, de acum valorile toate se schimbă, de acum omul nu va mai avea niciun alt motiv pentru care să trăiască decât pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Socotim că dacă unul singur a murit pentru noi, sau pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și spune Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Prioritatea revelației. Adică e o prioritate în viața noastră și prioritatea aceasta o are Dumnezeu. Și o are lucrarea lui Dumnezeu și o are descoperirea lui Dumnezeu. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul nostru Iisus Hristos, care nu tace. Cum spunea Francis Schaeffer, Dumnezeu este acolo și Dumnezeu nu tace. Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu vorbește oamenilor și oamenii trebuie să ia seama și să asculte la ceea ce Dumnezeu le spune. 3. Propovăduirea pocăinței. 20-a. Și am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri să se pocăiască. Propovăduirea pocăinței. Vedeți în ce ordine mergem cu aceste afirmații, pentru că sunt câteva cuvinte, 3 versete. Puterea rațiunii, credința creștină este rațională, se bazează pe argumente logice, pentru cine vrea să înțeleagă, cum spunea Traian Dorst, pentru cine vrea să creadă am o mie de dovezi. Însă nu mai am niciuna, dacă tu nu vrei să crezi. Este rațională, dar este și transrațională. Este și supra-rațională, este și supra-naturală, pentru că și are originea în Dumnezeu. și pentru că este darul lui Dumnezeu. Prin har am fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Și dacă cineva vrea să fie mântuit, să îngenuncheze înaintea Dumnezeului care este acolo și care nu tace și care vorbește și să ceară darul lui Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută! Ajută necredinței mele, strigă către Dumnezeu care este acolo și o să auzi că Dumnezeu vorbește, că Dumnezeu nu tace și că Dumnezeu răspunde tuturor celor ce îl caută. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și primul aspect al predicării creștine este pocăința. Pocăința. Să propovăduiesc. Am propovăduit celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Pocăința. Pocăința care astăzi nu se mai predică. Sau se predică atât de puțin. Oamenilor nu le place să le spui despre așa ceva, că pocăința presupune păcatul. Și păcatul presupune natura umană păcătoasă. Omul care se naște păcătos, care se naște în păcat, care continuă să trăiască în păcat și care pe măsură ce înaintează în viață devine din ce în ce mai păcătos. Pentru că la păcatele de la început puține, am spune noi, din copilărie ale inocenței, se adaugă păcate conștiente după vârsta responsabilității și omul adaugă vinovăție din ce în ce mai mare la tot ceea ce a fost în urmă și povara aceasta devine din ce în ce mai grea. Și omul modern nu acceptă așa ceva, nu-i place să-i se spună așa ceva. În unele împrejurări chiar te dau în judecată pentru asta, dacă continui să mai vorbești, să mai predici despre așa ceva, pentru că e un atentat la libertatea individuală, la libertatea conștiinței. De ce să-i faci pe oameni să se simtă, sau chiar să-i jignești, să le spui că sunt păcătoși? Și spunea Ștefan, dar suferința asta exista dintotdeauna în creștinism și în alte perioade istorice, nu numai acum, însă Sfinții lui Dumnezeu au propovăduit pocăința întotdeauna. Căci fără pocăință nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Fără pocăință nu știu despre ce împărăție vorbim. Căci planul lui Dumnezeu se bazează pe pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Fără pocăință înseamnă că noi trecem de la problema păcatului sau facem abstracție de problema păcatului și de faptul că omul este păcătos, de fapt de cea mai mare problemă a omenirii, problema fundamentală a fiecărui om. Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și dacă nu este păcat, atunci nu e nevoie nici de pocăință. Și atunci vorbim despre o altă împărăție, despre o împărăție a omului. Unii vorbesc despre o împărăție, o numesc împărăția lui Dumnezeu, dar de fapt este împărăția omului, o împărăție a gândirii pozitive. Schimbă-ți gândirea, schimbă-ți mentalitatea, asta te ajută și un psiholog, te ajută și un psihiatru, te ajută și un medic, te ajută un consilier creștin sau un consilier profesional. Sunt mulți care pot să te ajute să-ți schimbi felul de a gândi, privește realitatea cu alți ochi și o să vezi că lucrurile se vor schimba. Și la unii chiar se schimbă și înșelarea este și mai mare. Pentru că ajung să fie convinși de faptul că în ei există resurse, că în ei există putere, este o putere inerentă în fiecare om, care îl ajută să se schimbe, care îl ajută să schimbe situația, să-i schimbe destinul, să schimbe prezentul. Oameni care fac abstracție, care dau deoparte adevărul și cuvântul lui Dumnezeu și realitatea tragică despre ei și despre toți, că toți sunt păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acum, sigur că aici am putea să spunem multe lucruri și am putea să medităm la multe lucruri, că vă spuneam de aceste biserici au succes, acești predicatori au succes în ziua de astăzi. Bisericile acestea se înmulțesc și explodează și formează ceea ce se numește mega biserici. Astăzi biserici foarte mari, nu toate sunt așa, dar cele mai multe ajung în felul acesta. Cea mai mare biserică din America a ajuns cu o astfel de predicare, în care nu se mai predică pocăința deloc. Deloc. Cel puțin de 12 ani. În biserica asta nu se mai predică pocăința și în acești 12 ani biserica asta a explodat. Și a ajuns cea mai mare biserică evanghelică, așa se numește din America, și pastorul ei când a fost intervievat pe CNN, pe un canal mare de televiziune din America, a spus, dacă mă gândesc bine, niciodată n-am folosit cuvântul păcat în predicile mele în acești 12 ani. Și totuși biserica a explodat. S-a umplut de oameni, a ajuns cea mai mare biserică. Folosește o sală de sport unde se desfășurau finalele campionatului american de basket. O sală foarte mare, cu un ecran uriaș la jumătatea sălii, pentru că nu mai poți să vezi din partea cealaltă. Deci trebuie pus un ecran mare pentru a doua jumătate a sălii. N-am folosit niciodată cuvântul păcat în predicile mele. Că și așa oamenii au ei destul problemele lor și apăsările lor și eu trebuie să fiu mijlocul de care Dumnezeu se folosește ca să le alin durerile, să-i încurajez, să-i îmbărbătez și să-i ajut pe oamenii aceștia într-un fel. Și așa crede că îi ajută. Și vă spuneam că astfel de predicare are succes, astfel de biserici cresc și astfel de biserici nu sunt decât, sau de predicatori, o confirmare la 2 Timotei capitolul 4. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor întoarce spre istorisiri închipuite. Își vor da învățători după poftele inimii lor. Deci mai departe, 4. Prezența faptelor credinței. Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Nu orice pocăință este autentică, nu orice pocăință mântuiește. Nu orice pocăință aduce iertarea păcatelor și viața veșnică. Au venit farisei să fie botezați de Ioan și Ioan le spune, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Sau în Ioan 15, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și mlădița tăiată este ca și mlădița uscată, mlădița neroditoare, care este aruncată afară în foc. Acesta e un verset sau un cuvânt extraordinar de greu. Cred că ar pune probleme celor mai mari teologi. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă. Poate cineva să fie în Hristos și să nu aducă roadă? Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră, că securea e pusă la rădăcina pomului. Taie-l jos. Scoate-l din via mea. De ce să ocupe locul degeaba? Iată că sunt câți ani? 3 ani de când caut rod și nu găsesc. Și mijlocește grădinarul, viticultorul, spune mai lasă-l. Mai lasă-l un an. Vezi cum se măsoară rodirea? Sunt 3 ani de când caut rod și nu găsesc. Securea a fost înfiptă, taie-l. Și există o mijlocire, mai lasă-l și anul acesta. Îl voi săpa, îl voi uda. Și dacă nu va aduce rod, îl vei tăia. Deci problema este extrem de serioasă și extrem de gravă. Cum spunea un om al lui Dumnezeu, John Bunyan, cred, dacă viața mea este roditoare, n-are importanță cine mă critică. Și dacă viața mea e neroditoare, n-are importanță cine mă laudă. Pentru că noi, dacă trăim, trăim pentru Domnul și dacă murim, murim pentru Domnul. Și Domnul este acela care ne judecă și spune Pavel într-un astfel de context în care era judecat de mulți, nimeni să nu mai judece acum, că port pe trupul meu semnele morții Domnului Iisus Hristos. Și nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, că n-am nimic împotriva mea. Totuși, cel ce mă judecă este Domnul. Chiar și atunci când cugetul nostru considerăm că este curat, când Pavel spune, mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, chiar și atunci, totuși, cel ce mă judecă este Domnul. Chiar și atunci David spune, cine își cunoaște greșelile din neștiință? Iartă-mi greșelile, iartă-mi păcatele pe care nu le cunosc. În cea mai bună stare a noastră, care ne-am putea o imagina, în cea mai bună stare a sufletului nostru, chiar și atunci, cel ce mă judecă este Domnul. Chiar și atunci avem nevoie de harul pocăinței. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Toți greșim în multe feluri. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Cine vorbește mult, spune Solomon, nu se poate să nu greșească. Și unde este omul care nu a greșit niciodată? Ar trebui, cum spunea John Orberg, ar trebui să vorbești 9 cuvinte pe zi, sau mai puțin de 9 cuvinte pe zi, ca să devii un sfânt. Ați reușit? Ați încercat vreodată să spui numai 9 cuvinte într-o zi? Că din 10 unul e greșit, din 100 greșești 10, în medie. Alții le greșesc pe toate. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Prezența faptelor credinței. Credința fără fapte este moartă, după cum și trupul fără suflet, fără duh, este mort. Faptele credinței sunt o confirmare a prezenței credinței și a transformării și a nașterii din nou, fapte vrednice de pocăință, compatibile cu pocăința, fapte care urmează pocăinței, fapte care sunt consecința pocăinței. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, spune Apostolul Pavel, dar noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele, consecința credinței, consecința pocăinței, fapte vrednice de pocăința voastră. Urmează 5, prioritatea iudeilor, versetul 20. Am propovăduit mai întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim și în toată Iudeia. Întâi celor din Damasc și în Damasc a predicat tot iudeilor, dacă citim în fapte capitolul 9, întâi între iudei a propovăduit Pavel și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul și chiar îi făcea de rușine pe iudeii care se împotriveau, care rămâneau mai departe cu inima împietrită și nu voiau să accepte mărturia Scripturilor. Ați auzit azi dimineață predica fratele Aurel Popescu. Spunea despre fratele Furembrandt, că era pastor tânăr și a mers într-o călătorie cu trenul, a intrat într-un compartiment și acolo era un rabin evreu în compartiment și spune acestui rabin: domnul rabin, dă-mi voie să-ți vorbesc 30 de minute din Scripturi și îți voi dovedi că Iisus este Mesia, că este Hristosul. Și rabinul curios, cine să-mi dovedească mie că Iisus este Hristosul, dă-i drumul tinere, zice. Și au vorbit, și au vorbit, și au vorbit. Și se frământa și îl treceau sudorile pe acest rabin. Și când a încheiat, s-a sculat în picioare, furios, a trântit ușa. Și dacă e Hristosul, pe mine nu mă interesează. Și a ieșit afară. Pavel căuta să înduplece pe iudei și să le dovedească din Scripturi că Iisus este Hristosul, că Iisus este Mesia. Prioritatea iudeilor. Voi veți fi martori. Veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Uitați-vă cum se împlinește această promisiune și această chemare în viața Apostolului Pavel. Am propovăduit întâi celor din Damasc. Ar fi trebuit să înceapă din Ierusalim, am spune noi. Însă în Damasc, acolo a fost convertit. Și Ierusalimul, pentru noi, este Sibiul. Pentru alții, în altă parte, alt oraș, altă țară, alt continent. De acolo începe. Începe de acolo de unde l-a chemat Domnul. Dar după aceea, vedeți că ajunge și la Ierusalim și spune apoi la Ierusalim, în toată Iudeia, în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și la neamuri. Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Prioritatea iudeilor. Iudeii au avut mereu prioritate. Poporul lui Dumnezeu, poporul legământului, lor le-au fost date promisiunile, legămintele, darea legii și așa mai departe. Însă ei s-au dovedit nevrednici de împărăția lui Dumnezeu și spune Pavel, iată că ne întoarcem sau ne îndreptăm spre neamuri. Asta ar avea o implicație practică asupra noastră, pentru că lumea aceasta este plină de antisemitism. Este o ură generală împotriva evreilor. Ieri sau alaltăieri auzeam pe parcă primul ministru al Iranului care spunea că poporul iudeu e așa, e ceva intrus acolo în Orient, nu își are locul acolo, nici nu știu ei de unde a apărut poporul acesta și că viața Israelului e măsurată. Deci numai, Israelul nu mai are mult de supraviețuit și că în curând va fi nimicit Israelul. Asta cred toate popoarele din jurul lor. Iudeii au prioritate, Israelul are prioritate. Și să nu uităm niciodată lucrul acesta și să nu lăsăm cumva vreodată vreun gând împotriva Israelului sau împotriva poporului Dumnezeu, pentru că noi existăm acum datorită lor. Datorită faptului că au fost tăiate aceste ramuri firești, am fost altoiți noi, care eram sălbatici din fire, însă butucul a rămas. Butucul în care am fost altoiți a rămas și Dumnezeu poate să-i întoarcă iarăși, spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 9. Și nu numai atât, deci nu ca să nu lăsăm vreun gând, pentru că ușor oamenii pot să fie porniți sau montați de alții împotriva poporului Dumnezeu, jidani, jidovi sau nu știu cum le mai tot spuneau, în toate felurile. Și au ajuns mulți creștini de-a lungul veacurilor să-și manifeste o atitudine foarte ostilă față de iudaism, față de poporul lui Dumnezeu. Niciodată să nu lăsăm așa ceva în inima noastră, că Dumnezeu n-a părăsit pentru totdeauna pe poporul său. Și iarăși Domnul se va îndura de ei și, cum vă spuneam, noi depindem de ei. Și noi am fost altoiți în trunchiul acesta ca un pom, un altoi care este pus într-un pom și până la urmă el se ridică împotriva tulpinii care îl ține. E o contradicție în termeni, nu va putea să trăiască. Dimpotrivă, Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Dimpotrivă, să mijlocim și să ne rugăm și să iubim poporul lui Dumnezeu, pentru că dacă nu iubim poporul lui Dumnezeu și nu iubim pe evrei, nici noi înseamnă că nu suntem din poporul lui Dumnezeu. Peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare, spune Apostolul Pavel. Iudeu nu este cel care este pe din afară, ci este cel care este pe dinăuntru. Și vedeți, un popor fizic și acum în Noul Testament un popor spiritual, în care pot să intre din toate națiunile și le se dă dreptul acesta să devină și ei iudei, să laude și ei pe Dumnezeu, să devină copii ai lui Dumnezeu. 6. Prezența neamurilor, tot în versetul 20. Întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Și neamurile își aveau locul lor în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis lui Avram că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și Apostolul Pavel este chemat să ducă Evanghelia aceasta și la neamuri până la marginile lumii. Și cum am mai spus și în alte ocazii și o să vedem și către sfârșitul cărții, marginea lumii de atunci cunoscută era stânca Gibraltarului. Acolo se termina pământul și de acolo începea oceanul. De aici nu mai este decât nimic și încă ceva. Bănuiau că se mai află ceva. Nu știau ce se mai află dincolo, însă Pavel spune celor din Roma, după ce voi ajunge la voi, sau voi trece pe la voi întreagăt, când mă voi duce în Spania, mă voi duce în Spania să le predic Evanghelia. Și parcă se întâmplă o ironie a soartei, dar am vrea să fie plăcută ironia asta a soartei. Poate n-a ajuns Pavel în Spania să le predice Evanghelia, dar au ajuns români în Spania. N-a ajuns un om în Spania, dar au ajuns 1 milion de români în Spania și Domnul să facă din ei, să facă ceea ce n-a ajuns Apostolul Pavel să facă, să ajungă acolo și să predice Evanghelia și să răspândească mireasma cunoașterii Domnului Iisus Hristos în toată Spania și până la marginile lumii. Neamurile făceau parte și ele din planul lui Dumnezeu. Și 7. Prețul pocăinței. Să facă fapte vrednice de pocăința lor. Pocăința are un preț. Am spus că nu orice pocăință duce la iertarea păcatelor, nu orice pocăință mântuiește. Și Iuda s-a pocăit. S-a pocăit și Iuda. Dar nu cu o pocăință care să-i aducă iertarea păcatelor. Nu o pocăință care să-l ducă la viața veșnică. Nu o pocăință care să-l ducă la crucea Domnului Iisus Hristos, acolo unde putea să primească iertare. Pocăința asta nu l-a îndreptat spre Mântuitorul, care singur este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. O pocăință care l-a îndreptat unde? La preoți. Deci, o pocăință religioasă legată de biserică și care nu poate să mântuiască. O pocăință care te îndreaptă la preoți. Am vândut sânge nevinovat și am mărturisit păcatul în fața preoților. Pot să te ajute cu ceva? Pot să facă ceva? Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Măcar preoții ăștia au fost mai sinceri față de preoții de astăzi. Preoții de atunci au fost mai sinceri decât preoții de astăzi. Pentru că astăzi, când oameni vin cu un anumit fel de pocăință la preot și să se spovedească preotului că preotul îl rezolvă și că preotul îi duce sufletul în împărăția cerurilor, preotul lasă să creadă lucrul acesta și chiar profită de asta și ia bani pentru lucrul acesta și o să ne ocupăm noi de acum înainte de sufletul tău. Stai liniștit, dormi în pace. Că ne ocupăm noi de acum înainte de sufletul tău. Vedeți că preoția de astăzi este mai coruptă chiar decât preoția de atunci? Preoția care l-a dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Oare ce fac preoții de astăzi cu Fiul lui Dumnezeu? Nu-l dau și ei la moarte? Și când vorbesc despre preoți, nu mă refer numai la preoți îmbrăcați în sutană, și mă refer la toți care au autoritate spirituală în ceea ce se numește Biserica lui Hristos. Prețul pocăinței. Fapte vrednice de pocăința voastră. O pocăință, o zdrobire a inimii care duce la iertarea păcatelor și de care cineva nu se căiește niciodată, care duce la viață. Pe când întristarea lumii, spune Apostolul Pavel, aduce moartea. Iuda a avut parte de această întristare a lumii și a ajuns la lume, și a ajuns la oameni, și a ajuns la preoți și a aruncat arginții, nu i-a fost de niciun folos și s-a dus și s-a spânzurat. Și s-a pierdut pentru totdeauna și știm lucrul acesta cu siguranță, că Domnul spune în Ioan 17, niciunul nu s-a pierdut dintre ei, afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Și concluzia este prezentarea acuzației, versetul 21. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Prezentarea acuzației. Își prezintă Pavel acum acuzația. Cine trebuia să o prezinte? Acuzatorii, nu? Că ei au venit să-l acuze pe Pavel și înaintea lui Felix, și înaintea lui Festus, și înaintea lui Agripa, marele preot, preoții cei mai de seamă și mulți alții împreună cu ei au adus multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Ei, nu existau nici două măcar, nici două învinuiri. Și împotriva Domnului Iisus Hristos au căutat martori mincinoși, nu găseau, că au căutat acuzații și nu găseau. Și până la urmă au trebuit să găsească doi măcar, că nu putea fi omorât fără mărturia doi martori. Și au găsit doi și nici mărturia lor nu se potrivea una cu cealaltă. Dar până la urmă le-au forțat ei cumva și cu marele preot, le-au aranjat acolo ca să poată să-L dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și să împlinească Scripturile. Și aici erau mulți cu multe acuzații și grele pe care nu puteau să le dovedească. Deci nu rămânea niciuna în picioare. Pentru că Festus spune, nu am ce să scriu cezarului. Deci Festus, după ce le analizează toate acuzațiile, să tragă linie, nu rămâne nimic din acuzațiile voastre. Nici măcar una să o scriu pentru care e acuzat și să-l trimit la Roma, înaintea cezarului. Și acum Pavel, în apărarea lui, în apărarea adevărului, în apărarea lui Hristos, își prezintă el singur acuzația. Acuzația lui era acuzația lor. De fapt, ei înșiși se acuzau. Și se acuzau de ipocrizia lor și de fățărnicia lor și se acuzau de călcarea legii lui Dumnezeu și se acuzau că erau o contradicție în termeni, că tocmai ceea ce propovăduiau și ceea ce spuneau că cred, acești oameni încălcau cu bună știință prin tot ceea ce făceau, prin faptele lor. Nu făceau fapte vrednice de pocăință pentru că niciodată n-au dat dovadă de pocăință și acuzau pe acest om exact de ceea ce predicau ei altora, dar nu făceau ca și farisei. Tot ce vă spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați că ce zic, dar nu fac. De fapt, toate acuzațiile lor false împotriva lui Pavel, dacă s-ar fi întors și s-ar fi aplicat marelui preot și celorlalți, ar fi dovedit toate adevărate. Îl acuzau pe Pavel de toate lucrurile de care erau ei vinovați și nu puteau să dovedească nimic și toate aceste lucruri nu dovedeau decât vinovăția lor, pentru că acești oameni nu făceau fapte vrednice de pocăința lor. Și de fapt, acuzația reală, ultimă, este tocmai nădejdea lui Israel. Pentru această nădejde, împărate Agripa, pentru nădejdea învierii morților pe care o așteaptă cele 12 seminții ale lui Israel, pentru învierea morților, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți, pentru asta sunt dat eu în judecată înaintea ta. Iată, deci au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Acum Festus avea ce să scrie. Acum Pavel le prezintă singura acuzație veridică, adevărată. Însă dacă Festus ar fi scris acuzația asta în scrisoarea pe care o trimitea lui Cezar, trebuia să mai facă încă un pas, el dacă ar fi vrut să apere dreptatea, după dreptul roman, dacă Pavel e vinovat de asta, atunci trebuie să mai facă ceva, să mai scrie încă o scrisoare prin care să trimită la Roma pe toți acuzatorii lui Pavel. Pentru că și ei credeau același lucru, teoretic cel puțin și ei credeau același lucru și dacă pe Pavel îl trimite la Roma să fie judecat, trebuie trimiși toți. Aceștia, la Roma, că și ei cred. Și Pavel spune, 12 seminții ale lui Israel, toți mărturisesc asta și toți așteaptă învierea morților. Și iată de ce sunt dat în judecată. Pentru un strigăt care l-am scos în mijlocul lor, pentru nădejdea învierii morților, sunt dat eu astăzi în judecată. Vedeți ce situație, în ce impas au ajuns toți aceștia? Pentru că problema era extrem de simplă, e sigur că exista o soluție fericită la problema asta. Era o soluție fericită, dar pe care n-au acceptat-o niciunul dintre toți care au ascultat. Vă spuneam că apologetica este foarte grea și dă rezultate foarte puține. Și Pavel apără aici adevărul cu argumente logice și în fața unor oameni care gândesc și ei analizează faptele, analizează dovezile, analizează acuzațiile și ajung la concluzia corectă în final. I s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Deci oamenii ajung și mulți oameni și astăzi ajung la concluzii corecte despre Biblie, despre pocăiți, despre biserică, despre Dumnezeu și totuși ezită. Nu vor să ia decizia care le va schimba viața. Pot să dea dreptate pocăiților, pot să dea dreptate adevărului, însă ei își vor continua modul lor de viață. Pentru că le place felul acesta de viață. Pentru că nu au credință în ei, nu au harul pocăinței. Ei trăiesc pentru viața de acum. Iată deci au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Și acum, gândindu-ne la noi, iudeii erau oamenii religiei. Templul era locul închinării. În templu, în locul închinării, oamenii religioși, iudeii, care vin de la Iuda, care înseamnă lăudat să fie Domnul, au pus mâna pe el și au vrut să-l omoare pe Pavel în curtea templului. De unde vine suferința? De unde vine prigoana? De unde vine amenințarea, în primul rând? Oamenii vor avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lor. Când cineva hotărăște să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, primii care se vor ridica împotriva Lui vor fi cei care sunt cei mai aproape de El. Așa se întâmplă și astăzi. Pericolele, primejdia, prigoana, batjocura, vine în primul rând de la cei care sunt cei mai apropiați, pentru că ei sunt primii care află de hotărârea de a te întoarce la Dumnezeu, de hotărârea de a împlini porunca lui Dumnezeu, care este botezul, și dintr-o dată iau foc. Când aud, dacă poți să le spui, uite, mă duc la biserică, mă duc la pocăiți, dacă vrei să te duci acolo și dacă acolo te simți mai bine și acolo ți se alină sufletul, du-te. Însă când aud oamenii, știi ce, vreau și să mă pocăiesc. Parcă ar trece și peste asta, că se pocăiască, că mai aude și prin alte părți de pocăință și pocăința crede că înseamnă doar o spovedanie, o dată, de două ori, de trei ori pe an. Însă, dacă persoana merge și mai departe, știe, eu vreau să mă și botez. Când aude botez, iau foc. Explodează când aude botez. Pentru că botezul pecetluiește și credința și pocăința. Botezul le confirmă pe amândouă și prin botezul în moartea lui, noi am fost îngropați împreună cu Hristos. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Ce mare opoziție, ce mare împotrivire față de botez. Față farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Și alții au vrut să primească botezul, dar fără pocăință, fără fapte vrednice de pocăință, fără credința în singurul Dumnezeu. Cum se întâmplă de fapt și cum s-a întâmplat? Și ați auzit și istoria asta, că cu istoria trecută, că unii vreau să plece din țară și nu știau cum. Și au aflat ei, du-te și te pocăiește, dacă vrei să pleci din țară. Cum să mă pocăiesc? Du-te într-o biserică, vezi ce se face acolo, fă și tu ca ei, du-te acolo când se face pregătire pentru botez și te botezi. Și după aceea trimiți o scrisoare aici în Occident și dintr-o dată scapi de acolo că ești persecutat pentru credința pe care o ai. Și așa au făcut. Și au mers. Și dintr-o dată și părea că e ca ei, se comporta ca ei, vorbea ca ei, venea la biserică, era nelipsit de la biserică, se ruga ca ei și slujea în biserică și o trimis și scrisoarea, că de fapt ăsta era planul ascuns al inimii. Și trimite scrisoarea și a venit aici. Și când a venit aici, i-am deschis ușa, i-am deschis casa, l-am primit aici. Uite, mai scăpa cineva din infern de acolo și hai să-l ajutăm, că a ajuns în lumea liberă. Și l-am îmbrăcat și i-am dat de mâncare și i-am găsit casă. Și i-am cumpărat și mașină. Și când o socotit că și-o cam făcut tot ce și-o dorit, s-o întors înapoi de acolo de unde a venit. Vedeți? Că și botezat. Câți nu erau botezați? Câți nu erau botezați la Beiuș, nu? Când solul Domnului începe să socotească 1, 2, 9 din 250, câți nu erau botezați în viziunea pe care a avut-o fratele moldoveanu acum vreo 35 de ani? Câți nu erau botezați în orașul acesta? Când are viziunea și vede 1, 2, 4, 5 dintr-o biserică și se îngrozește și spune, Doamne, atât dintr-o biserică întreagă, 4, 2, 5, și vocea îi spune, Niculiță, cum îi spuneau prietenii, nici nu poți să-ți imaginezi cât de puțin sunt ucenicii mei. Deci problema este extraordinar de serioasă, problema este de viață și de moarte, că pentru starea noastră și pentru păcatele noastre a murit Hristos. Am fost răscumpărați nu cu aur sau cu argint din felul de șer de viețuire, ca să nu mai trăim un fel de șer de viețuire, ci să trăim o viață nouă după cum Hristos a înviat din morți. Du-te, nu te osândi nimeni, Doamne, du-te, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Credința ta te-a mântuit, du-te în pace.